Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Це програма «У ваших намірах». Мене звати Максим Приступа. Я радий вітати сьогоднішнього автора цієї програми, отця Олександра Халаїма. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю всіх.
Ми звикли вас чути як катехита, натомість сьогодні трохи в іншому амплуа. Побудете, отче, я вже анонсував нашим радіослухачам про те, що ми будемо сьогодні говорити про беатифікаційний процес єпископа Яна Ольшанського. Але, напевно, що на початку варто було б сказати, в принципі, про цей процес, як, де він бере початки. Як канонізовувалися чи беатифіковувалися святі перших віків? Тобто, що вбирає в себе цей процес? Які, там, я не знаю, періоди чи які ступені цей процес бере на себе? Ви є постулятором цього процесу, вас благословив єпископ-ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії, але ви перед тим навіть навчалися. Тобто мало бути просто священником, потрібно ще бути священником-постулятором і мати на це певний якийсь документ. Правильно я кажу?
Так, звичайно. Може, коротенька історія, так як нас обмежує час. Якщо ми подивимося на старий заповіт і на новий заповіт, це є завжди заклик до повернення до святості, до тої первинної святості, яку ми втрачаємо через первородний гріх, тому що Господь постійно нас закликає, щоб ми повернулися бути святими, так як Він є святий. Тобто ми, кожен з нас цю святість первородний вже носить в собі. Ми маємо цю святість, але ми її втрачаємо через вибір гріха, чи цього меншого, чи цього більшого, і тоді власне, межі цієї святості затираються. І тому святість, як говорить катехизм католицької церкви, це є покликанням кожного християнина після святого хрещення. Ми маємо постійно відновлювати в собі ту ікону, відновлювати в собі той образ, повертатися до того, що прагне затерти гріх, що прагне цей мур, який будує диявол. Ми його маємо розвалювати. І святі, якщо подивитися, це ті, хто в свідомий, добровільний, в непримушений спосіб співпрацювали з Божою благодаттю вповні, наскільки це було можливо з їхньої сторони. Тому що колись в середньовіччі також було таке помилкове мислення, що святими народжуються. Навіть також, мабуть, нам попадалися такі книги, такі підручники, де ми там читали, що святими відразу народжувалися. Натомість святими стають, і щоб стати святим, щоб дійти до святості, це великий труд, велика старанність, як в духовному, так і в щоденному житті, тому що це є праця. І якщо ми подивимося на історію церкви, то впродовж цієї історії церкви, церква вона завжди звеличувала святість. Тобто святість через те, що хтось, наприклад, показує прикладом свого життя, що Бог є присутній тут зараз. Це, що ми зараз в глибокий спосіб переживаємо, миримо католики або православні греко-католики, розпочнемо переживати з неділі, що Боже царство є зараз тут. І святі, власне, це ті, хто показує прикладом свого життя, що ось Боже царство, ось тут його можна доторкнутися, ось тут є присутність Бога. І перші століття в церкві, говорячи про святих, говорилося як про мучеників. Тобто це був культ мучеників. Знаємо, що до 3-го до 4-го століття святими це були мученики, яких було в певні періоди переслідування, бо не було так, що були всі 4 століття були переслідування. Переслідування були певними фазами. Тобто були періоди, коли християни могли там 20, 30, 50 років жити спокійно. Потім, якщо став, наприклад, імператором такий, як Нерон, він переслідував за часів свого панування, потім знову це переслідування стихало. Але це були перші мученики, про яких ми досить багато знаємо, досить часто згадуємо в нашому літургійному календарі. Потім, коли закінчилося переслідування, церква починає показувати як приклад святих дів, святих мужів, які живуть звичайним світським життям. І так можна сказати, перескочимо з 4 століття відразу до 11 століття, сам культ святих, він залишався на такому місцевому рівні. Тобто кожен єпископ, він міг утвердити, що там, наприклад, дана особа, вона провадила святий спосіб життя, і відтепер ми будемо...
Отже, втратили з вами зв'язок. Втратили з вами зв'язок. Можливо, це якраз було для того, щоб оголосити нашим радіослухачам, що вони також можуть долучитися. Ця програма не є така тривала за часом своїм, за хронометражем. Тому на самому початку, так як причиною розмови про беатифікацію і канонізацію є саме постать єпископа Яна Ольшанського, то знаємо також, що багато радіослухачів є, власне, знайомими особисто з цією вже без перебільшення історичною постаттю. Можливо, в них є якісь свідоцтва, я ще зранку навіть заохочував про те, щоб вони це зробили, пробудили в собі пам'ять, і, можливо, якісь свідоцтва, які стосуються святості або Яна Ольшанського, то ви можете задзвонити до нас в студію і, власне, допомогти в якійсь мірі, можливо, навіть і допомогти постулятору оцю Олександру в цій справі. Тобто наші номери є телефонів наступні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Тобто, ще раз кажу, ви можете подзвонити для того, щоб розповісти якісь цікаві факти з життя, святості, можливо, єпископа Яна Ольшанського. Ви знаєте, отже, так і проситься сказати святого, я навіть не знаю чого. Будь ласка, продовжуйте, отже.
Як я говорив, що самий такий культ, який церква засновує, культ святих, він розпочинається, можна сказати так, з 11-го століття, бо тоді вже сам, бо до 11 століття кожен єпископ на своєму місцевому рівні міг проголосити якусь певну особу святою. Але це завжди бралося з того, що самі люди вже проголошували певну особу, дивлячись на її святість, також потім на ці чудеса, які супроводжували, якщо хтось ходив молитися на її могилу. Тобто це був голос народу, який проводив допади, що доказував, що ця особа насправді була святою. Сам культ святих, він розпочинається, можна сказати, від 11 століття, від папи римського Олександра III, потім від папи римського Григорія IX. І вже тоді, можна сказати, вже поступово над керування над цим культом вже бере столиця апостольська. Тобто це передається до Риму. Щоб ми зрозуміли, як це виглядає, то це досить такий складний процес і досить довгий процес. Тому що коли церква проголошує, що певна особа є блаженою або святою, то це входить також, входить, коли папа проголошує, що людина є, ця особа є святою, це входить також в неомильність його навчання. Тому це йде цілий процес як судової справи. Це, що зараз маємо на даному етапі з постаттю єпископа Яна Ольшанського, це йде підготовчий матеріал.
Отже, тобто... я ще давайте не зрозумів ще так. З попереднього сказаного вами. От, наприклад, вчора ми святкували з латинським обрядом святих мучениць Перпетуї Феліцити. От це мучениці перших віків, і от, власне, чи було якесь виповнення, чи доповнення церкви вже в наші дні, тоді, коли сформулювався цей культ святих і цей процес канонізаційний чи беатифікаційний, чи було якесь виповнення обрядове, чи просто вже тодішніми християнами, так як воно там вшановувалося, як визнавалося, і так і залишилось. Тобто не було якихось доповнень. Ви розумієте, про що я кажу?
Так. Це не було доповнень. Це було, мабуть, це тоді, коли я перервалося, я говорив, що до 4 століття всі мученики, вони вважалися святими, і церква відразу проголошувала їх святими. Також багато цих мучеників, вони відразу були зараховані до календаря святих. Наприклад, той день, коли вони були замучені, той день, коли вони були вбиті, коли вони були страчені, відразу нарахувався Dies Natalis, тобто днем народження для неба, і вони були відразу зараховані до календаря так святих. І як було, що церкви, вони переписували ці календарі і пересилалися по всіх місцевих церквах. Тобто кожного року ці календарі вони доповнювалися тими мучениками, які були в даній церкві. І певний кризис, якщо можна в такому сенсі назвати, церква пережила після 4 століття, коли не було вже мучеників. І можна сказати, церква почала думати, а якщо ми залишимося без святих, але потім церква поступово починає відкривати цю святість в такому щоденному, повсякденному житті, якщо хтось живе цією, як ми зараз проголошуємо, це героїчністю чеснот. Тобто він на щодень Боже Слово втілює в своє життя. І вже тоді поступово це проголошувалося на локальними церквами, місцевими церквами, а потім вже над цим бере, якби, щоб не було різних там помилковних тверджень, не було різних помилкових визнань, що хтось провадив там не зовсім, можна сказати, святе життя, але його визнають святим, то над цим бере уряд сам, папа
Римський. А, до речі, були такі ситуації, так, що була канонізація, було визнання, а потім гопа відкривається якийсь невідомий раніше факт, який перечить цій святості?
На місцевому, власне, для того повстає інституція, за яку відповідає сама столиця апостольська, що у нас на місцевому рівні, тобто коли місцеві церкви не були в стані, це було 8 століття, якщо не помиляюся, не було все до кінця екзаміновано, то були такі випадки. Але тоді церква говорить, що тоді, власне, це не особа не була, не є прикладом в святості, не є прикладом в наслідуванні чеснот.
Отже, чув раніше таку думку про те, що святих канонізовує спочатку народ, а вже потім церква. Як це в випадку, от, власне, єпископа Яна Ольшанського? Чи є багато якихось відомостей про те, що от народ так вшановує, я не знаю, вже як святого, як блаженного єпископа, і, власне, це наштовхує вже сьогодні церкву на такому вже рівні, беатифікаційний рівень, брати до рук ручку, папірчик і записувати всі свідоцтва, які стосуються єпископа?
Тобто, якщо можна подивитися, прийшло вже багатенько років після його смерті, бо знаємо, єпископ помер у 2003 році. Але якщо ми прийдемо на гріб єпископа Яна Ольшанського, там постійно є живі квіти, там постійно хтось приносить живі квіти. І, тобто є постійно люди, які ще пам'ятають про нього, які ще моляться за його заступництвом. Тобто ця особа, хоча померла 16 років тому, вона живе не лише в пам'яті, вона ж її навчання живе. І тому так важливо, поки живуть свідки, не втратити цього свідоцтва, свідоцтва віри, свідоцтва відважності і свідоцтва свідчення, такого, можна сказати, цілковитого свідчення іти за Ісусом Христом. Бо один з таких передостанніх актів, коли вже закривається судова справа, також має бути ствердження, що немає публічного культу. Тут потрібно бути, бо є, як такий є культ приватний. Тобто є люди, які моляться, є люди, які віддають шану, є люди, які моляться за заступництвом Яна Ольшанського. Але ні в якому разі не може бути публічного культу. Тобто ми зараз не маємо права там переносити його тіло до головного вівтаря, бо це можливо лише тільки після того, як церква ствердить, що він насправді жив святістю чеснот, і тоді церква, коли проголошує, що він є блаженним, тоді церква дозволяє цей публічний культ для блаженного і універсальний для цілої церкви, коли він буде проголошений святий. Але якщо видно, то в пам'яті багатьох людей він не помер, він живе, його навчання продовжує діяти. І тому так важливо, щоб ми пам'ятали, що святі не десь там далеко, а святі – це є ті, хто живуть поруч біля нас, хто живуть з нами.
Отже, навіть часом постулятори нарікають на те, що під час цих процесів виникає дуже багато бюрократичної тяганини. Чи ви вже зустрілися з цим?
Бюрократична тяганина потрібна, тому що, так як я говорив, це є процес, він це є судовий процес, може так два слова скаже, як це виглядає. Зараз маємо в нашій дієцезі, в Кам'янець-Подільській дієцезі, підготовку, тобто це потрібно, щоб розпочався сам процес, це потрібно зібрати всі дані, тобто і історичні про дану особу, в даному випадку про єпископа Яна Ольшанського. Тобто взяти з 1919 року до 2003-го, це потрібно передивитися архіви Хмельницької області, Вінницької області, Київській, і передивитися всі архіви, де він був єпископом. Тобто знаємо, що наша дієцезія була аж до Криму. Тобто також потрібно зробити запити в ці архіви. Потім, коли будуть зібрані ці історичні дані передаються постулятору.
Тобто вам?
Так, він тоді передає їх єпископу, єпископ передає, вони мусять бути всі авторитативно затверджені, єпископ передає історичні комісії. Якщо є ще також, наприклад, книги, листи або якісь рукописи написані даної особи, єпископ, в даному uh-huh. випадку єпископ Яна Ольшанського.
Ну, краще всього, я так розумію, якби це був щоденник якийсь. Тобто,
так,
що
так,
він...
так, так.
Угу. Але щось подібне є? Є щось подібне
так,
в єпископа
Яна? Так, так, є зараз воно uh-huh. закрите в архівах. Це також робиться, бо це не можна подавати оригіналів, це також робиться фотокопії і передається богословській комісії. Тобто богословська комісія – це зазвичай двоє або троє священиків, які не знають один одного, це все мають перечитати і потім дати також свій вирок, чи там немає...
Ці священики мають бути з дієцезії конкретної вашої?
Не обов'язково, не обов'язково.
Тобто вони в Україні, ці священики?
Можуть бути в Україні, угу. можуть бути навіть поза Україною. Угу. І вони, прочитаючи ці документи, вони видають вирок, тобто дають, пишуть там на, до 10 сторінок, що там його навчання є таким-таким, йде в такому-такому напрямку, але там немає нічого, щоб суперечило науці церкви. В цьому самому часі працює історична комісія, вона опрацьовує всі дані, всі життєві дійства цієї даної особи, і потім також пише там 4-5 чоловік, пише також своє таке, можна сказати, маленький звіт, який говорить, що процес може йти, бо немає ніяких там заперечень до історичності даної особи і до того, що ця особа насправді може бути взірцем чеснот. Коли це є опрацьоване, єпископ збирає раду священиків, і рада священиків урочисто підтверджує, що дієцезія, вона готова розпочати цей процес. Тоді ще назначається, якби офіційно назначається постулятор. Постулятор тоді пише, спеціально є такий лібело, є такий офіційний документ до єпископа. Цей документ він має бути опублікований на сайті дієцезії або на інших сайтах. І тоді єпископ має звернутися до конференції єпископату України про пораду, про те, чи може розпочинати цей процес. І в цей самий час єпископ пише до апостольської столиці, до конгрегації всіх святих з запитанням, чи немає застережень на те, чи, щоб міг розпочатися цей процес. Коли є дозвіл єпископів України, коли є дозвіл конгрегації до всіх святих, тоді вже можемо розпочинати перше засідання, офіційне засідання. Тоді можемо сказати, що розпочинається офіційно процес. Бо в даному випадку зі справою єпископа Яна Ольшанського позивачом є дієцезія, тобто вона назначає постулятора. Але потім через єпископа має бути також назначені ці всі, хто має провадити цей процес. Тобто це має бути і нотаріус, це має бути і радник єпископа, це має бути також і промотор справедливості, тобто і також має бути складення лист свідків, тобто це має бути десь близько 50-60 чоловік, які будуть викликані для того, щоб свідчити. Свідки на початку і на кінці мають складати клятву, щоб будуть говорити тільки правду і нічого не будуть скривати. Ці свідоцтва нікому не можна розповідати, ці свідоцтва мають бути зібрані. Це є тобто, якщо дивитися з правової точки зору, це є судові засідання, які є, потім є запротоколовані, які є, кожне засідання має свій початок і свій кінець. Воно закриває, відкривається і закривається. Потім, коли опитувані вже всі ці свідки, то вже тоді розпочинається закриття цих свідоцтв. І також потрібно зробити, там є цілий процес, як їх відповідно потрібно приготувати, як їх відповідно потрібно скопіювати, щоб відправити до Ватикану, відправити до самої конгрегації. Але перед самим закінченням також має бути медична експертиза. Тобто, коли вже є закінчення, майже закінчення процесу, має також бути медична експертиза.
Тобто ексгумація.
Ексгумація тіла, угу. так, тому що потрібно бути переконаним, що це дивно звучить, але що дана особа, вона не прокинулася. Бо ніхто, якщо навіть проки були такі випадки, коли процеси були затримані. Тобто я знаю один такий випадок, що коли процес був затриманий, це ще було, можна сказати, в середньовіччі, але людина прокинулася після смерті, і видно, що на на труні, що вона старалася вибратися. Тому такий процес він затримується, бо ніхто не знає, які останні думки, які останні мислі приходили для цієї особи.
Отже, скажіть, який найважливіший факт святості? Тобто, а який найдругорядніший?
Найважливіше – це є свідчення того, що ця людина в щоденному, в буденному житті, незважаючи на свої… що кожен з нас є людиною, вона завжди вибирала дорогу чеснот. Угу. І ці чесноти мають бути зростаючі. Тобто, якщо будемо брати свідоцтва 40 років тому і теперішні, тобто має бути помітно зріст цих чеснот, що людина дозрівала.
Бачите, а ми так, ну, маріани дуже часто в побуті думають про те, що найважливіше – це, наприклад, нетлінність тіла, да, мощі або щось інше. А яка найдругорядніша на сьогоднішній день? Тобто, добре, що вона є, але не обов'язково.
Ну, власне, це, якщо можна сказати, не всі святих тіло є нетліне. Тіло, воно, це є ще один з доказів чудес, але сказати другорядні, то дуже важко, тому що
все є важливо.
Якщо опускається один з цих пунктів, то тоді сам процес є неважний.
А скільки всіх є пунктів, отче?
Якщо не помиляюся, то їх там буде більше семи, здається, здається, вісім пунктів, коли буде тим восьмим пунктом, коли це буде закриття документів. Але також потім там є ще різні пункти, бо там має бути, наприклад, настільки це все важливо, що навіть має бути назначена особа, яка має вести ці документи. Це не можна, наприклад, передати будь-ким. Це настільки важливо, що якщо ксеровщик, він має бути назначений листом єпископа. Це не може бути будь-який ксеровщик, який буде...
От скажіть, ви перерахували таку велику кількість учасників цього процесу, надзвичайно велику кількість. Фінансування, гроші – це також не останній момент у процесах беатифікаційних чи канонізаційних. Ось як відбувається фінансування цього всього процесу? Хто фінансує?
Фінансування зараз в даний момент буде відкрито, поки не можемо відкрити, поки не розпочався офіційно процес беатифікації, не можемо офіційно відкрити сторінку, але вже буде, через декілька днів вже буде відкрито, можна сказати, рахунок банківський тільки для цієї справи. І зазвичай це фінансується добродіями, тими, хто отримав благодаті, хто прагне отримати, або тими, хто хоче насправді, щоб ця справа йшла далі. Тому що потрібно зрозуміти, що саме, наприклад, опрацювання даних архівів, відкриття цих справ – це є великий масштаб праці. Але зазвичай це фінансується локальною церквою, місцевою церквою, але також більшість цих справ, вони фінансуються добродіями, тобто тих людей, які хочуть, щоб на даному місці було.
Скажіть, а от ви будете збирати свідчення, ви будете збирати якісь спогади в людей різних. Ну, завжди ж так буває, що комусь ти подобаєшся, комусь ти не подобаєшся. І, напевно, що можуть знайтися люди, які прийдуть і скажуть, а, він мені там колись щось, тобто, там, зробив, чи сказав, чи образив, чи якось там, як би не було. Так, наприклад, в даному випадку єпископа Яна. От, як вам треба премудро підходити до цієї ситуації, щоб зважити також, це може бути якесь людське цієї людини, чи це може бути якесь дійсно наклеп, тобто як відрізняти, як вас вчили відрізняти наклеп, наприклад?
Тобто для того опитується не один свідок, опитується дуже багато свідків. І ті свідки, які складають свідчення під клятвою, вони покликані для того, щоб не керуватися емоціями, а керуватися правдою, наскільки вони можуть дивитися об'єктивно. Угу. І для того, власне, це є вже потім на рівні римського, коли вже це буде в конгрегації, коли постулятор, тобто, має перекладати ці свідчення, бо їх потім потрібно перекласти, він має зробити об'єктивну оцінку, тобто це має бути прочитане 50, 60 або 70 свідків. Угу. І зробити об'єктивну оцінку. Тому не питається тільки одної особи, тому не питається тільки священників чи єпископів, а питається всіх. І тому просто необхідно, щоб були ці негативні, буде звучати дивно, щоб були ці негативні.
Тобто, щоб були також негативні.
Бо вони є правдиві. Угу. Тобто, якщо є хтось, тобто вони дають правдиво, тобто, бо всі ми є люди. Але показує, як благодать працює, наприклад, як він 40 чи 50 років тому сказав щось в даній ситуації, але потім можемо подивитися, як він, співпрацюючи з Божою благодаттю, через 20-30 років вже не повторює цього. Тобто він зростає в цьому
скажіть,
благодаті.
Скажіть, можливо, вам відомо, коли ви проходили науку постулятора, який найшвидший в церкві був беатифікаційний процес? Який термін найшвидший був?
Ну, найшвидше, ці, які ми зараз пам'ятаємо, це є терміни папи Івана Павла ІІ, це є терміни Святої Мати Тересі, але також вони йшли досить довго, тому що це було досить багато матеріалу опрацювання, але там були задіяні сотні людей, які це опрацьовували. Тобто це останні
А який найтриваліший, тобто які найдовші були ці процеси, які навіть сьогодні деколи викривали?
Зараз мені важко сказати, не пам'ятаю конкретних святих, але були процеси, які тривали 6 або 7 століть.
Тобто до 700 років.
Так, тобто вони розпочиналися 700-600 років тому, і потім вже, наприклад, є таких процесів, які зараз закінчив папа Франциск, які розпочиналися ще в 12-13 столітті. Це також з різних причин.
От таким важливим і цікавим фактом також є, що от ми живемо в часі, коли відбуваються чи то канонізаційні, чи то беатифікаційні процеси, напевно, за всю історію церкви найбільшої кількості святих людей. Тобто ми чуємо, ну, принаймні раз, два рази, три рази навіть в рік, деколи відбуваються ці урочистості з нагоди канонізації чи беатифікації. От. Причому не одної, не двох, а деколи і п'яти, і семи осіб. Отже, ну, от, з чим пов'язаний цей час?
Цей час пов'язаний з тим, що дозріває якби це ідентичність місцевих церков. Тобто, коли ми починаємо шукати взірець святості серед нас, і ми хочемо показати, що святі є також серед нас, але і це допомагає також відкрити нашу різноманітність в Вселенській церкві. Тобто, що ми вносимо також своє багатство. Ми, як, наприклад, Україна, ми, як церква на Поділлі, можемо внести багатство своєї церкви. Тому що, наприклад, якщо єпископ Ян Ольшанський буде проголошений святий, це покаже також всі церкві католицькі, показує, як жила в даний період, тобто в 20 столітті, церква в Україні.
Чи було вже якесь свідоцтво, яке ви вже прийняли до уваги, про те, що відбулося зцілення за заступництвом Яна Ольшанського?
Я особисто не зустрів, але мені переказували, і маю надію, що зустріну цю родину. Говорили, що була жінка, яка не могла мати дітей, і молилася біля гробу єпископа Яна Ольшанського. І Бог обдарував її потомством. Але зараз шукаю контакти, шукаю наміри, щоб зв'язатися з цією людиною.
Тобто це буде, можливо, одна із підстав, ця ситуація цієї даної особи. Ну, насправді дуже цікаво, ми будемо слідкувати за цими подіями. Думаю, що отець з радістю буде ділитися тим, що можна ділитися, тому що ми почули, що багато є конфіденційної інформації, тобто закритої для загального вуха та й ока зрештою. А ми будемо, отче, вас час від часу попитувати, тому що для Радіо Марія, взагалі для слухачів Радіо Марія, це справді великий і значимий також процес, тому що для церкви, Римо-католицької церкви в Україні, це, напевно, що буде такий поштовх, можливо, до нових святих покликань, до священства, до чернецтва, до шлюбу в сім'ї і так далі. Тому святість поміж нами – це також новий ковток свіжого повітря. І трохи згодом, не знаю, там бачите, цей процес може тривати і тривала, а може і пришвидшитися. Все залежить від ситуацій, які будуть повставати.
Це залежить від чуда, бо якщо я переб'ю, якщо ми завершимо процес, наприклад, цей передамо до документи до Ватикану, передамо через 4, через 3 роки. Потім залишається чекати на чудо. Якщо буде чудо, то процес пришвидшиться.
Ну, то очікуємо на чудо. Шановні радіослухачі, нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з отцем Олександром Халиїмом, постулятором процесу беатифікаційного єпископа Яна Ольшанського, і взагалі почули про загалом такий, в принципі, цей процес, як він зароджувався, як він генерувався до сьогоднішнього дня. Дякуємо отцю, і будемо далі слухати і спілкуватися на ці теми, будемо допитувати ще очі, так що готуйтеся. А зараз вам дякуємо, почуємося вже в катехезі. Слава Ісусу Христу!
Дякую, навіки слава!